Pane soudce, oznamuji pořizování důkazního záznamu.
Děkuji.
Takže obvolací soud Česká Mála rozsudek obvodního soudu pro Prahu 20. června loňského roku bylo rozhodováno nároku žalobce na postupnutí zadosti učinění za nemajetkovou újmu, jež to měla být způsobena nepřiměřenou délkou řízení, které probíhá u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 34C 112/2007 a posud. Soud prvého stupně rozhoduje výrokem Čínská jedna tak, že konstatuje porušení práva žalobce a to nepřiměřené délky řízení ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod uvedenou spisovou značkou za období od 15. listopadu 2006 do 28. června 2017 v trvání 10 let a 7 měsíců. Výroky Římská 2 a Římská 3 pak zamítá nárok, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobci jednak částku 2741 euro za každý další den nepřiměřené délky řízení uvedené věci od 18.2.2011 do data vydání pravomocného rozsudku o této žalobě a dále částku 4255,382 eura jako náhrady škody způsobené nimi na právu žalobce získat konečné rozhodnutí soudu v přiměřené lhůtě předmětné věci, a to za období od 15. listopadu 2006 do 17. února 2011. Výrokem Římská 4 byla nepřipuštěna do rozhodnuto nepřipuštění změny žaloby, která byla učiněna v závěru řízení před soudem prvého stupně, a výrokem Římská 5 bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Ta podstatná skutková zjištění jsou prvého stupně učinila již ve svých předchozích rozhodnutích, toto je jeho pořadí třetí rozhodnutí. Ta skutková zjištění vychází z obsahu předmětného spisu spisové značky 34C/112/2007 v řízení, které bylo zahájeno 16.11.2006. a době rozhodování soudu prvého stupně dosud nebylo skončeno. Soud prvého stupně tedy činí zjištění, pokud se jedná o ty kroky a ty úkony, které byly prováděny, a s ohledem na průběh daného řízení a právní názor, který byl vyjádřen v předchozím rozhodnutí odvolacího soudu, pak doplňuje dokazování a zabývá se tedy tím, jaké úkony nebo jaký průběh řízení nastal dané věci po datu od 2. dubna 2012. Ty zjištění činí tedy ne nikoli z předmětného spisu, nicméně z toho, jaké byly prováděny úkony podle databáze info soudu. Celkově pak dospívá k závěru, že tedy namítané řízení dosud není skončeno, trvá celkem 10 let a 7 měsíců a tuto lhůtu považuje soud prvého stupně za nepřiměřenou a má za to, že tedy nárok žalobce co do základu je dán. Pokud žalobce požaduje finanční satisfakci, v tomto směru se soud prvého stupně zabývá kritérii, která jsou rozhodná pro posouzení volby kompenzace, a uvádí zjištění, která má rovněž tedy ze své úřední činnosti, a to jednak k počtu žalob, které žalobce vede od roku 2008 až do roku 2017, kterých je celkem více jak 100, některé jejich spisové značky tedy cituje. A na základě tohoto zjištění dospívá závěru, že jeho pozornost musela být logicky rozptýlená mezi všechna vedená řízení a význam tohoto namítaného řízení se pak musel nutně pro žalobce snižovat. Odkazuje na některá rozhodnutí jak tedy nejvyššího soudu, tak soudu Ruského soudu pro lidská práva, která se zabývají otázkou toho, kdy je na místě poskytnout finanční odškodnění, případně tedy pouhé konstatování, a pro daný případ dospívá k závěru, že v tomto případě postačuje tedy pouhé konstatování porušení práva na vydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě s tím, že tedy se jedná o dostatečnou morální satisfakci. Dalším se zabývá úvahami o tom, proč nebyla připuštěna změna žaloby a rozhodnutí o náhradě nákladů řízení pak odůvodňuje odkazem na ustanovení paragrafu 142 odstavec 2 občanského soudního řádu. S tím rozhodnutím nesouhlasí žalobce. Žalobce jej napadá podrobným odvoláním, které zřejmě při tomto jednání, i tak, jak avizoval v nějakém svém písemném podání, plánuje přednést, nebo tedy požaduje přednést, s tím, že k odvolání žalobce se vyjádřil žalovaný. Žalovaný navrhuje potvrdit rozsudek soudu prvé a se trvává na tom procesním stanovisku, které vyjádřil v průběhu řízení i s tím dovětkem, že ohledně nárok na odškodnění za nepřiměřenou délku tohoto řízení je již za určitou dobu vedeno další řízení u soudu prvého stupně, ve které možná bylo již nějak rozhodnuto, a to bude otázka, která bude ustanovena.
Takže, vážení soudy, do dostatečné míry znáte mé stanoviska, protože jsme odvolání se zpracovalo velice podrobně. Přesto jsem se v mezičase ještě musel ponořit do judikatury Evropského soudu, mám to zpracováno částečně písemně, část přečtu, odkazy, které budu činit, mám také zpracované písemně, nicméně budu se vyjadřovat přes patra. Takže nejprve začnu následným způsobem. Předmětem tohoto řízení je pouze nepřiměřená délka soudního řízení číslo 1340/2007, když je vedeno Městského soudu v Praze a bylo zahájeno dne 15.11.2006. K dnešnímu dní tak trvá 11 let, 1 měsíc a 20 dní. Tedy požaduje kompenzaci odpovídající úrovni koeficientu ve výši 11 088,12 € a to v souladu s žalobou ze dne 8.2.2011 v kontextu návrhu ze dne 24.3.2017 a v souladu s ustanovením paragrafu 154.1 OSŘ. Pokud jde o otázku zohlednění nepřiměřené délky kompenzačního řízení číslo 1414/29/2011, kdy jde o aplikaci standardu z rozsudku Evropského soudu věci Apičova versus Itálie z dne 22.3.2006. paragrafy odstavce 95-96. Zde upozorňuji, že řízení bylo zahájeno 17.8.2010, a to již uplatnění nároku ministra za spravedlnosti České republiky, jak odpovídá opět standardu z rozsudku Evropského soudu věci Koenig versus Německo z dne 28.6.78, odstavec 98, a k dnešnímu dní tak trvá 7 let, 4 měsíce a 18 dní. Abych věc usnadnil, dovoluji si požádat o přiznání dvojnásobného navýšení o dalších 2x86 000 Kč, tedy 172 000 Kč, kterou už to výši odvozuje z rozsudku Evropského soudu věcí Golhan v České republice 26.5.2011, respektive nejvyššího soudu České republiky 29.5.2012, spisová značka 36.94.2011, jenž byl předložen soudu prvního stupně již dne 28.6.2017. Rekapituluji, stěžovatel Golha obdržel na vnitrostátní úrovni 30 000 Kč, jakožto zohlednění 3,5 roku trvajícího kompenzačního řízení. Evropský soud považoval za nedostatečné přelomu dalších 2100 € řízení, což znamená, řekněme, přibližně 86 000 Kč. Řízení toto číslo 1414/29/2011 je více než dvakrát delší než v případě pana Golhy. Upozorním, že obě řízení představují prostředek nápravy stricto sensu, a tudíž na toto řízení nelze uplatnit námitku zneužívání práva. Nebo ze strany mé osoby jde o plnění zákonné povinnosti podle článku 35 odstavec 1 úmluvy povinnost vyčerpat vnitrostátní prostředky nápravy. Argumentem napadání mé osoby ze strany státu je nepřípustné, neboť jak vyplývá z přílohy mého odvolání stanoviska vlády České republiky z 30.2014, žalobný stát námitku nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy uplatnil v řízení o stížnosti číslo 6439/12 Žilinský vesu Česká republika před Evropským soudem. A Evropský soud vyhověl této námitce a rozhodnutím ze dne 15.11.2016 ve věci Žilinského vesu Česká republika stížnost odmítl pro předčasnost. Jestliže tedy před mezinárodním soudem žalovaný stát uspěl s námitkou nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy, pak před vnitrostátním soudem nemůže tvrdit, že plnění této povinnosti je jakési nevyžívání práva. Teď se dostanu k věcným a právním argumentům k řízení číslo 34C/112/2007. Nejprve k významu tohoto řízení. Je stále nepochybné, že toto řízení číslo 34C/112/2007 se týká ochrany zdraví a života. což plyne z nálezu ústavního soudu číslo České republiky z 9.7.2009, 2 US 2371/8, stavce 10.11, který byl vydán přímo v této věci, tudíž zvýšený význam předepočtení řízení se prezumuje, jak vyplývá ze stanoviska nejvyššího soudu České republiky z 13.4.2011, CETA je nejspíše 2010. Tudíž, jestliže tento význam řízení je prezumován, tak, jak jsem uvedl již ve svém odvolání, snižovat tento význam řízení, který se týká toho samotného řízení, nějakými jinými prostředky nápravy, tak je to učinilost do prvního stupně a jak prakticky vyhovuje Ministerstvu spravedlnosti, které toto tvrdí neustále, je v rozporu se standardy Evropského soudu, protože samozřejmě předmětem tohoto řízení nejsou žádné jiné prostředky nápravy, jenom a pouze řízení číslo 2340/2007. K aspektu chování orgánů státu zde existuje poměrně relevantní námitka, která se týká místní příslušnosti soudu. Ano, já jsem tomu žalobu podal původně ke Krajskému soudu v Hradci Králové, tam došlo k nějakému půlročnímu prodlení, než byla žaloba předána Krajskému soudu v Praze. Nicméně odvolám se zase na standard Evropského soudu ve věci Georgela Georgeta 106 versus Rumunsko ze 26.7.2011. V případě odpovědnosti veřejné moci za škodu má stát povinnost potenciálnímu žalobci usnadnit identifikaci orgánu, který je v dané věci pasivně legitimován. Co z toho plyne? Já jakožto vězeň, když se dostanu do sporu se státní mocí, tak neexistuje žádná norma, žádná pravidla, kde by mi stát stanovil, když mám daný problém, na jaký konkrétní soud se mám obrátit, kdo je pasivně legitimován v rámci odpovědnosti státu. Nikde toto není řešeno a jednu chvíli je to vězeňská služba, když se vězeňská služba řekne, my s tím nemáme nic společného, je to Ministerstvo spravedlnosti, někdy to je dokonce věznice, že si to přehazují jeho kybernou port. Takže prakticky tyto pravidla nejsou stanoveny pro mě jako osobu ve vězení. Takže prakticky já tvrdím, že jestli se obrátil původně na Krajský soud Hradci Králové, tak to bylo selhání státu, protože nedostal této povinnosti, aby mě řádně informoval, na který soud se mám obrátit. Takže i kdyby mi bylo vyčítáno, že jsem se původně obrátil na nepříslušný soud, tak tvrdím, že tato vada v rámci tohoto systému prostředku nápravy je opět kladena tíže státu, nikoli mého sobě. Protože samozřejmě opět se bavíme o tom, že k čemu se několikrát vrátím, že já tvrdím, že žaloby proti státu jsou zcela nevhodně podřazeny pod občanský soudní řád, protože stát není můj soused, se kterým se hádám o pozemek. Stát je velice silná, neživá entita, která vykonává pravomoc nad občany a dost často velice brutálním způsobem. Dostávám se k aspektu opakovaného rušení. Toto opakované rušení lze použít i na řízení 14.22.2011. Tam se dovolávám rozsudku standardu z rozsudku Evropského soudu ve věci Jurtajev versus Ukrajina 31.1.2006 odstavec 41. Prodloužení délky řízení bylo do značné míry způsobeno opakovaným projednáváním věci. I když soud není v pozici, aby mohl analyzovat kvalitu judikatury vnitrostátních soudů, má za to, že vzhledem k tomu, že vrácení věci k novému projednání je obvykle nařízeno z důvodu chyb, kterých se dopustily podřízené soudy. Opakování takových situací v rámci jednoho rozhodnutí odhaluje vážný nedostatek soudního systému. Ve věci musel dvakrát zasahovat ústavní soud. 9.7.2009 a následně 4.1.2012. Dva nálezy, jak je uvedeno hlavy F na odvolání. A to s důrazem na rozsudek nejvyššího soudu České republiky z 20.10.2010, spisovatel 1637/2009. Zde je nutno výslovně zdůraznit, že ve druhém nálezu ústavní soud České republiky 4.1.2012, hlavě 4.3.5. odstavec výslovně uvedl. O existenci kasačního nálezu však Vrchní soud v Praze věděl, měl vědět, neboť jeho usnesení touto ústavní stížností napadené bylo vydáno až 27.10.2010, tedy zjevně po vydání zrušujícího nálezu. Takže druhý nález, vydávaný prakticky 3 roky po prvním nálezu, byl evidentně vydáván jenom proto, že na Vrchním soudě si nikdo nevšiml, že byl vydán první nález. Takže ať je to jakkoliv, situace je taková, že v řízení číslo 2340/2007 je role Vrchního soudu v Praze velmi podivná, neboť již dvakrát musel zasahovat ústavní soud, což řízení prodloužilo minimálně o 7 let. Aby dne 6.10.2017 vydal opět Vrchní soud zrušující usnesení číslo 1.1.68/2016/382, které opřelo ustanovení paragrafu 219a odstavec 1 písmeno B občanského soudního řádu, z něho se je dáváno, že nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu prvního stupně je třeba poměřovat především z pohledu účastníků řízení, kterým takové rozhodnutí brání řádně uplatnit, formulovat odvolací důvody. Ačkoliv ne odvolání, co do výše kompenzace, jako důsledek hlavní orgánu žalobního státu od roku 2007, které propírají platnost zákona 370/2005 sbírky, což je základ jejich odvolání, bylo formulováno zcela jasně, čitelně a přesvědčivě. Takže vrchním soudem v Praze jsem byl opět zbaven práva veřejné kontroly na výkonné stavernosti. V důsledku čeho byla podána žaloba pro zmatečnost podle paragrafu 229 odstavec 3 občanského soudního řádu. Takže v tuto chvíli je sice rozsudek soudu prvního stupně zrušen, nicméně opět bez veřejného jednání byla podána žaloba pro zmatečnost, takže potenciálně nejdříve za 3 roky se dostanu k novému projednání před vrchním soudem v této věci. Takže upozorňuji, že pod nevhodné a svévolné chování orgánů státu podřazují i přístup žalovaného státu od roku 2007, který v řízení doslova lže, jako když tiskne. Když jediné, co činí zástupce vězeňské služby, tak křičí, že zákon číslo 379/2005 neplatí. Ačkoliv se tento opírá vláda České republiky, v koncepci vězeňství do roku 2025 jedná se o ten zákon, který se týká, že věznice jsou nekuřácké do roku 2005. Kdyby po rozsudku prvního stupně toto nevykřikoval v soudní síni, že se odvolá, tak bych se neodvolal ani já a řízení už bylo dávno skončeno. Taková je situace v řízení 340/2007. Nyní se dostanu k argumentům,
který... Vás přerušeno jsem pochopil, jste podal žalobu pro zmatečnost proti tomu poslednímu
pasačnímu rozhodnutí. Ano, protože mě přišlo k usnesení, já jsem nebyl předvolán, vůbec nevěděl, zrušeno. Pro ten důvod, který, že údajně jsme nemohli ani účastníci nemohli formulovat řádně své odvolání, já mám odvolání naše strany formulováno celé jasně, žalovaná strana formulovala své odvolání taky jasně, takže jsem to nepochopil, takže protože jsem samozřejmě očekával veřejné jednání, tak jsem podal žalobu pro zmatečnost, protože jsem očekával, že se to bude projednávat veřejně před vrchním soudem. Takže nyní teda se podobným způsobem vyjádřím k tomuto řízení, které prakticky budu dost často odkazovat na svou odvolání, abych se neopakoval, ale jak říkám, já jsem se ponořil do judikatury Evropského soudu, takže některé věci jsou trošičku novinkou. Já jsem vycházel v rámci toho odvolání z nálezu ústavního soudu z 19.5.2010, spisovatelka US 860/10 odstavec 16 v hlavě B. Ve svém odvolání, kde jsem se odkazoval na onu záležitost, kdy ústavní soud kritizoval obecné soudy, že neznají judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Takže trošičku historie. Ve stanovisku ze 4.5.2006 v odstavci 29.2 vlády České republiky učinilo pro Evropskému soudu ve Štrasburku přijetí zákonu na 160/2006 vláda slibovala Radě Evropy následující. Není totiž ani konkrétní důvod, že by se orgány aplikující novelizovaný zákon číslo 80/98 sbírky měly odchylit od standardů známých z judikatury soudu a tím a priori zpochybnit účinnost nově zavedeného prostředku nápravy. Za celou tu dobu, co procházím kompenzačními řízeními, zjišťuji, že veškeré orgány země a ministerstvo spravedlnosti, které Evropskému soudu tvrdí, že se standardy budou dodržovat, všechny tyto orgány je popírají. Popírají a tato záležitost je strukturální, neboť občanský soudní řád bohužel je koncipován, to 50 let stará norma, odporuje těmto standardům evropského práva. To je pro ty, v mnohých momentech zcela neslučitelné jakoby implementovat ty standardy, když se jedná o horizontální průběh v základu, zatímco ty standardy jsou aplikovány vertikálním zestupným konfliktním účinným právem. Dostanu se k délce kompenzačního řízení. Tento standard délky kompenzačního řízení je stanoven rozsudkem ve věci CEDISA, zkráceně versus Itálie, 27.9.2011/23. Délka kompenzačního řízení probíhajícího na dvou stupních soudní soustavy by v zásadě neměla překročit 2 roky. Význam kompenzačního řízení, který je neustále snižován, ministerstvem spravedlnosti bagatelizován, je tak podle mého názoru 3x vyšší než standardní. Považuje se hranice nepřiměřenosti u standardního soudního řízení někde okolo 6 let. Protože samozřejmě, jestliže kompenzační řízení by mělo trvat 2 roky, tak jakákoliv lhůta na ty 2 roky je už nepřiměřená pro kompenzační řízení. Já samozřejmě opět říkám strukturální závěr, jestliže zákon 80/98 sbírky předpokládá uplatnění a půl roku čekání ministerstva, tak se bavíme o tom, že se dostáváme k soudu a máme rok a půl na to, aby jsme se nedostali přes nepřiměřenou délku soudu soudního řízení. Při znalosti formalismu občanského soudního řádu, což je norma pro procedurální fanšmek, který pracujete s ním denně, tak víte asi o čem mluvím, tak 1,5 roku na dvou stupní soudní zůstavy je někdy těžko dosažitelných, i když chcete pracovat poctivě. Takže já si myslím, že prostě zde je zakopán pes, zakopán pes, ano. Protože si myslím, že je chybně zvolen prostředek náhrady, že byl strukturálně podřazen pod civilní právo procesem. Prostě tam si myslím, že to nemůže nikdy dobře dát. Další aspekt, který je standardem, ten už jsem nezmínil, je to takzvaný počátek řízení. Klasickým způsobem ministerstvo spravedlnosti i soudy judikují, že počátek řízení se počítá od návrhu žaloby u soudu. Nicméně, rozsudek Evropského soudu věci Kehny versus Německo z 20.678 odstavec 98. Článek 6 se však může dostat do hry i před podáním návrhu k soudu, který navrhovatel žádá soud o vyřešení sporu. V zásadě tomu tak bude v těch případech, kdy podmínkou předložení věci soudu je její projednání jiným orgánem. Takže jestliže podle zákona 82/98 sbírky je podmínkou sine qua non pro podání žaloby uplatnění u ministerstva, tak řízení a relativně toho řízení se musí přijít uplatnění u ministerstva, nikoliv na podání žaloby u soudu. Protože ministerstvo spravedlnosti, potažmo žalovaná vláda, stimulovala Evropskému soudu, budeme dodržovat standardy Evropského soudu v roce 2006. Na základě toho bylo vydáno rozhodnutí o pokurka, ke kterému se ještě dostanu, rozhodnutí velice tolerantní. Nicméně možná nešťastně tolerantní. Pokud jde o otázku zmatečnosti řízení, ta se týká tady, protože samozřejmě tam je ta záležitost taky dána, tak tam se odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, spisová značka 30C/2003/2011. Pochybení projevující se v tvrzené zmatečnosti řízení lze vždy, pokud bude zmatečnost potvrzená, vykládat jako pochybení státního orgánu. Zde může být oprávněná námitka protistrany, kdyby byla zúčastněna, že jsem vznesl před odvolacím jednáním v roce 2012 námitku podjatosti pana doktora Veselky. Já jsem tuto námitku podjatosti vznesl, když se podíváte do spisu, vznášel jsem ji právě kvůli tomu důvodu, že v jiných věcech jenom pan doktor Veselka klasickým způsobem mě nepředvolával a jednal ve zmatečnostním řízení. Ostatně řízení se tady opakovalo před vaším senátem, takže víte, že ty zmatečnosti byly následně se vydávány jako důvodné. Takže já jakožto vězeň, který nemůže přijít k soudu, jsem měl jediný procesní prostředek, jak zadání zmatečnosti. Vznesl jsem námitku podjatosti, bude zmatečnost. Námitka podjatosti byla zamítnuta a k zmatečnosti došlo. Takže řízení se prodloužilo o 3 roky, přestože jsem já neměl žádný procesní prostředek k tomu, abych této zmatečnosti zabránil. A opět se dostávám k tomu, že samozřejmě je tohleto zadáno tím, že tady máme občanský soudní řád a různé formalizmy občanského soudního řádu, protože jako osoba ve vězení se k tomu soudu prostě bez předvolání soudu nemohu dostavit. A když ten soud to předvolání nedá, tak já jsem zbaven účastí v jednání soudu a nezbývá nic jiného, než ex post vyvolává zmatečnost. Takže tvrdím, že zase je to prvek, který nelze a priori dávat, řekněme, za věru panu Veselkovi nebo a priori soudům, ale prostě už jenom ta situace toho občanského soudního řádu dává tu možnost, že tam jsou takovéto díly, které nedomýšlejí celý systém natolik, těch žalobách proti státu, že ten systém je systémově nefunkční. Pokud jde o opakované rušení, já jsem už se zároveň zmiňoval na ten rozsudek Jutaje versus Ukrajina v rámci řízení, v rámci argumentů k tomu prvnímu řízení, takže tam jde o onen nedostatek soudního systému, protože zase ta linie je opět k tomu občanskému soudnímu řádu. Jestliže tady dochází k tomu, že řízení neprobíhá plynule a dochází tam k jednotlivě, můžeme si dopisovat se soudy a řízení bude probíhat 2, 3, 4, 5, 6, 8 let, probíhá plynule, ale nikam to nevede, tak si myslím, že v okamžiku, kdy dochází chyba a dochází k rušením, jak se stalo i v tomto řízení, tak tady je chyba v systému. A já se netajím tím, že v rámci těch mých 7 komunikovaných žalob mám podaný návrh na final judgment, aby se Evropský soud vyjádřil k účinnosti celého prostředku nápravy vůči státu, aby se ve věci zjednala náprava. Nemohu předjímat, zda mi vyhoví či nevyhoví, protože já jsem přesvědčen o tom, že kompenzační řízení nepřiměřené délky řízení vůbec nepatří do civilní soudy, do civilní úrovně soudu. V rámci posledního aspektu bych dal takzvanou kumulaci času. Je to rozsudek ve věci Vitásek, to je Česká republika z 2.11.2004, odstavec 31. Skutečnost, že řízení nejsou vyloženy dlouhá období nečinnosti sama o sobě není důvodem závěru, že délka řízení je přiměřená, jestliže si jednotlivé menší útaje nemají. To je to, o čem jsem tady mluvil. Formalizmy občanského soudního řádu můžou vypadat tak, že soudy jednají, účastníci nedělají průtahy, všichni mezi sebou komunikují a po 6 letech jsme někde před odvolacím soudem. Což si myslím, že je pro spor proti státu, kdy by se mělo jednat o efektivní účinný prostředek nápravy, zcela systémově závadná záležitost. Já jsem ve svém odvolání se zabýval onou záležitostí toho řízení, které se k tomu souvisí číslo 2018, 2015, to je ten paragraf 95-96 rozsudku Afičeva, to znamená, že v rámci kompenzačního řízení může být přiznána kompenzace i za nepřiměřené kompenzační řízení. Ta věc je opět velice jednoduše, protože jsem to zpracoval ve svém odvolání. Nejprve máme zde v čase plané studie vlády České republiky v stanovisku 4.5.2006, odstavec 22.2. Budeme dodržovat standardy Evropského soudu pro lidská práva. V tom samém stanovisku v odstavci 22.2 je uvedeno přímo, že lze v rámci kompenzačního řízení bez problémů kompenzovat i nepřiměřené kompenzační řízení. Občanský soudní řád ovšem toto pravidlo nezná. Takže už v tom stanovisku v roce 2006 vláda obelhala Evropský soud pro lidská práva. Na základě tohoto stanoviska bylo vydáno rozhodnutí ve věci Lukurka z 16.10.2007, které ovšem tím, jak je koncipováno to rozhodnutí, prakticky vyloučuje možnost zneužití práva stěžovateli, když plní svoji povinnost. Protože Česká republika si vyhradila možnost, že se stěžovatel musí obrátit na české soudy, musí splnit povinnost vyčerpat vnitrostátní ústavní nápravy. Tudíž, jestliže před soudem přijde ministerstvo spravedlnosti a začne tvrdit, máme tady kverulanta, on podává žaloby, tak on, já tu žalobu třeba konkrétně podávám, protože žalovaný stát mi nutí podat tu žalobu, abych splnil svoji povinnost podle mezinárodního práva, protože já nemůžu jít do Štrasburku, protože ve Štrasburku mi řeknou, vy jste nesplnil vnitrostátní povinnost. Ale tu povinnost si vyboxoval před Evropským soudem rozhodnutím Lukurka žalovaný stát. A opět se dostávám do té linie toho, že pojmy občanského soudního řádu, to znamená kverulantství, zneužívání práva a podobně, nelze nasadit na prostředek nápravy, který je plnění povinnosti. Samozřejmě, že následovalo rozhodnutí ve věci Volha 26.5.2011, který už v první chvíli byl trošičku vykřičníkem, že to, ta věc nefunguje. Pak soud má ve spisu založený o nějaké věc stížností, z nich bylo komunikováno vládě, z nich 7 z nich je mých. Otázka číslo 2. Evropský soud se ptá vlády, jak to je s tím možností kompenzovat během kompenzačního řízení. Vláda odpovídá ve stanovisku 2. v odstavci 96 na následující. Ano, máme tady rozhodnutí nejvyššího soudu z 30.9.2014, spisová značka 37.1098.2014. Lze podle rozsudku nejvyššího soudu u soudu prvního stupně tento návrh odmítnout, nicméně opět říkám, ono to sice lze podle rozsudku nejvyššího soudu České republiky, občanský soudní řád nic takového nezná. Mezičase, já jsem uvedl se o odvolání odstavec 66 rozhodnutí Evropského soudu věci Domina společnosti SRO na rozhodnutí versus Česká republika. Jedná se o záležitost dvou stěžovatelů z těch lidí, kteří jsem já. A těm byla odejmout statut oběti, protože jim bylo přiznáno v rámci kompenzačního řízení, zejména paní Novosílové, že tedy bylo zohledněno to, že to bylo dlouhé kompenzační řízení. Takže ztratila statut oběti, nemohla si úspěšně stěžovat do Evropského soudu. A já právě tvrdím, když bych já byl takzvaný kverulant podle ministerstva spravedlnosti, tak 7.3.2017 městského roku, kdy Evropský soud bez vědomosti vydal rozhodnutí, kdy odebral tento statut oběti i mě v rámci těch mých 7 stížností. Mohlo by to být z čistého nevýmena pryč. Jestliže žalovaný stát v rámci svého vyjádření hovoří o předcházce disperdence kvůli řízení 4.18.2015, tak popírá se na podstatu účinnosti prostředku nápravy. Občanský soudní řád nezná standard paragraf 95-96 rozsudku Afičeva, tudíž jde o důkaz neslučitelnosti práva úmluvy s právem vnitrostátním. Proč já jsem vyvolal o řízení? No protože toto řízení bylo nepřiměřeně dlouhé A v rámci tohoto řízení u soudu prvního stupně jsem se nemohl dovolat aplikace do soudu apičel. Ano, 6.12. městský soud Praze žalobu zamítl, poté se zamítl soud prvního stupně. Ale já jsem tam argumentoval tím způsobem, že samozřejmě, když vy pozitivně vyhovíte, tak já budu v tomto řízení daleko jednodušší pozici, protože se nebudu muset zaobírat tou podmínkou paragrafu 95-96, abych po vás tady chtěl kompenzaci za nepřiměřenou délku řízení tohoto řízení. Protože bychom se mohli věcně zabývat pouze a jině nepřiměřenou délku řízení 34-2007. Mě by v životě nenapadlo, že kompenzační řízení bude trvat 7,5 roku, když jsem zahájil v 2011. Takže to je asi tolik odpověď ministerstva na to onou překážku letispendence. Já tvrdím, že opět překážka letispendence je v daném systému zcela, jak bych to řekl, irrelevantní, protože je neslučitelná s principem kompenzačního prostředku nápravy. Já jsem odvolání se zmínil i otázku sankce. Já jsem tam citoval ona rozhodnutí Hůrka. Jestliže Evropský soud afirmoval sankci za nepřiměřenou délku soudního řízení, a vláda České republiky slibovala dodržovat standardy Evropského soudu, tak není možné sankční činy popírat, jak to činí nejvyšší soud České republiky v rozsudku 15.12.2011, spisová značka 30.32.34.2010. V roce 2007 bylo rozhodnutí Hůrka, které umožnilo, že prostředek nápravy je účinný, tudíž se budeme řekli, jak to bylo řešit na vnitrostátní úrovni, načež po 4 letech vydá nejvyšší soud rozhodnutí, který popřel jeden ze standardů, který byl přiznán v rámci tohoto rozhodnutí. To znamená, že nejvyšší soud popřel standard sankce, protože zákon 80-98 ho nezná. Nicméně, já jsem se díky tomuto právě ponořoval hlouběji do judikatury a já jsem tam rozebíral tu záležitost toho nešťastného non pecuniary, což neznamená, že morální, což znamená nepeněžní, a že aditivum non pecuniary, jak je užito v odstavci 93 rozsudku, a pečela dosud z Itálie v žádném významu neznamená morál. Přesto ve stanovisku nejvyššího soudu České republiky CPM 2010 je uvedeno morální újma. Načež nejvyšší soud se tam zaobírá nějakým psychickým prožíváním jednotlivce, přestože když se podíváte obráceně do judikatury Evropského soudu, tak se tam mluví o nesnázích, poměrně o objektivních kritériích, tam se nemluví o nějakém psychickém prožívání. Ano, můžeme používat psychické prožívání, když tam jde o zdraví jednotlivce a on umírá, nebo něco takového, ale obecně žalovaný stát nemůže způsobit morální újmu, protože morálka, žalovaný stát je neživá entita, způsobuje nepeněžní újmu tím, že nerespektuje svůj mezinárodní závazek. Morálka je vlastnickým lidem a neživá entita stát nemůže být nositelem morálky a nemůže způsobovat žádnou morální újmu. Nepeněžní újmu mohou utrpět i právnické osoby. Takže v okamžiku, kdy stát neživá entita, způsobí újmu právnické osobě než živé entitě, tak právnická osoba má morální újmu. To je protimluv. V tomto tvrdím, že nejvyšší soud České republiky se zásadně mění. A v kontextu toho, jakým způsobem zjišťují, že jsou zde k dispozici překlady Evropského soudu pro lidská práva, které jsou ohnuté, tak aby na pasovalé na české právo. Já tvrdím, že dochází, že se jedná o zlý úmysl. A že dochází k organizovanému porušování článku 18 úmluvy ze strany žalovaného státu jako celku. Jsou v tom zapojeni úředníci České sekce u Evropského soudu ve Štrasburku. Oficiálně se tady publikují překlady, které neodpovídají tomu, co je v rozsudcích uvedeno. Jestliže jednou bylo rozhodnutí Evropského soudu věci Hůrka přijato kladně ze strany žalovaného státu, pak byla akceptována i sankce a sankční účinek. Nelze si vybírat jen to, co se hodí. Teď si dovolím něco přečíst. Věc má ve značné míře svůj tvrdý závěr. Pokud je o přesnou citaci ustanovení paragrafu 31 odstavec 1 a 2 odstavce zákona 80/98 fyziky, podle něho se poskytuje přiměřené zadosti učinění ve světě standardu Evropského soudu za vznikou nemajetkovou újmu, toto nemůže znamenat pouhé nějaké konstatování porušení práv. Když takové konstatování škůdce nezpůsobí žádnou újmu, bez ohledu na to, že tímto škůdcem je stát, který když odsuzuje občany v trestním řízení, je neodsoudí konstatování, že porušuje zákon. Když stát ten, že vystupovat jako subjekt sui generis a mít výhodu či jiné postavení než jiný obdobní škůdci. Jakékoliv rozhodnutí, které pro odsouzený stát nestanoví žádnou újmu, sankci, je pak rozhodnutí rozporným nebo má otevřený dopad na rovné postavení subjektu před soudem a rozdílnou povahu škůdců a jejich trestání, stejně jako to má dopad na zarostlý obětí, respektive poškozených. Lze tedy přímo odkázat na standard tentokrát Evropského soudního dvora v Lucemburku z rozsudku ze dne 2.8.1993 věc Marshall. Kompenzace újmy musí být odstrašující účinek na narušitelné práva, byť je tímto narušitelné žalovaný stát. To je k této věci. Malinkatou odbočku ještě využiju v zásadě týkoké. Žalované ministerstvo se vyjádřilo, začalo se pisovat ve svém vyjádření spoustu spisových značek. Já bych si mohl vyjádřit ke každé spisové značce. Nebudu tak činit, vezmu jediný zářený příklad, protože oni zde mimo jiné tvrdí, že jsou to všechno skončená řízení, polovina z nich není skončená, řízení 1457 nebo jiné 20 let. A je to takovéto záhadné řízení, které je tak o kompenzaci za moje legální vězení v 1.2.2002, během něhož bylo zjištěno, že se ztratil tady na městském soudě trestní spis. U obnovy jsme se dozvěděli, že to normálně, že se ztrácí trestní spisy. Takže to trvalo dlouho. Následně žaloba byla zamítnuta, já jsem podal odvolání. A poté, co odvolání bylo prokazatelně doručeno na obvodní soud pro Prahu, se ztratilo a už se 4 roky hledá. Já jsem samozřejmě kopii odvolání doručil. Obvodní soud pro Prahu se věc snaží pořád zastavit před rokem. Městský soud v Praze opět zrušil to ono zastavení s tím, že by se ono odvolání mělo najít. Takže 4 roky se hledá odvolání v této věci, kterým argumentují jmenované ministerstvo spravedlnosti, že já žitelný stát. Tady to usnesení si dovolím přiložit, protože to je do zlatého rámečku. Pokud pak jde o argumenty, v rámci kterých došlo k onomu nešťastnému rozsudku Nejvyššího soudu z 18.2.2015, kde bylo dáno dohody o nezneužívání práva z mé strany, tak tam se vycházelo z toho opakovaného tvrzení ministerstva spravedlnosti, které se odkazuje na jakési usnesení ústavního soudu z roku 2011, nějakého stěžovatele, který zahrnoval ústavní soud stížnostmi, které neměly ani formální náležitosti. To znamená, že ústavní soud udělal usnesení, nebylo to ani v právním větě, vydal obyté diktum, kde zmínil, že takovéto zahlcování soudu je litigózní, že se jedná o kverulaci a podobně. Obyté diktum není právní věta, to znamená, že to není právní argument. Přesto to ministerstvo spravedlnosti vytáhlo, ono usnesení se netýká na osoby, ukazuje takový je žirovnický, přestože v tu dobu já jsem měl nálezy, já mám za necelou stovku ústavních stížností 5 nálezů, níž jeden je dokonce derogační ve sbírce zákonů České republiky. A samozřejmě nikdy ústavní soud mě nevyjádřil něco v tom smyslu, že jsem notorický svíč, kverulant, nebo že pro lidi dělá něco špatně. Kouzla nechtěného 7. listopadu 2017 vydal negativní usnesení ústavní soud, tady zde ho mám. Týkal se ústavní stížnosti do kompenzačního řízení na průtahy. Byla stížnost byla odmítnuta a tam se poprvé ústavní soud vyjádřil na osobě jednou větou. V odstavci 9. Stěžovatel je rovněž s ohledem na množství soudních sporů, jež v minulosti vedl osobu poměrně znalou procesní podmínek pro podávání návrhu. To je jediné, co mě řekl ústavní soud. Řekl to v kontextu toho, že v rámci podání dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky advokát špatně podal dovolání a já jsem ho měl údajně. Já nesu osměrnost za jeho podání dovolání, měl jsem ho nějakým způsobem nalézt a ho podal správně. Já jsem tady tím, že to je zase trošičku jedovatost, protože já mám z bezpečnostní důvodu zakázáno studovat vysokou školu. Kdybych zakázáno z bezpečnostní důvodu, že hlavním státem neměl, možná bych měl studovat, že musel bych si najímat advokáty a ne zodpovědnost za jejich špatnou práci. To je jenom taková malá poznámka nakonec. Pokud jde pak o setrvalou argumentaci žalovaného státu, to je argumentace takového toho typu, že maří účel výkon trestu a je si zpestřují výkon trestu, to je taková trošičku už zábava žalovaného státu, že toto tvrdí, tak já tomu uvedu jenom takovou malinkatou poznámečku. Já jsem v současné době na Mírově, kde jsem na výstupním oddělení, a mám k dispozici prakticky skoro volný pohyb, kuchyň, kde si můžu vařit, pračku, kde si můžu prát elektřinu, televizi, všechno. Zde na Pankráci jsem od nějakého 23. listopadu. Jsem zde na místnosti, která má velikost většího záchodu. Když pokaždé, když spláchnu, tak se ten záchod krkne a vyvolí se mi zápach z kanalizace na celou. Nemám tam teplou vodu, nemám tam ani elektriku. A celá ta eskorta probíhá tak, že mě nejenom, že prohlížejí všechny věci, ale dívají se do tělesných odborů a není to nic příjemného. Takže já opravdu nejsem masochista a já do Prahy nejezdím takového humusu právě v Vánoce, namísto toho, abych je v pohodě trávil na Mížově v pestřelacím kongresu. Já pro tu záležitost mám čistě a jenom je to záležitost principiální, protože já jsem z toho poměrně nešťastný. Celá ta záležitost před 12 lety byla záležitost, když to zužím, pout si hrát kivíko malty, aby se zalepila ta díra, kudy nám šel na celou kouř. Jenom proto, že jsem chtěl být v prostředí, kam nám bude cigaretový kouř, tak jsem najednou se začal rozvídat, že já jsem ten hajzl, co si furt stěžuje, já jsem do toho zůstal napadán, já jsem samozřejmě byl ten špatný, zákon neplatí, přestože platí na území celé České republiky, když jsem se dostal k soudu, tak najednou zjišťuju, že celý systém soudu nefunguje, a když samozřejmě se snažím do velice poctivě do toho systému proniknout, tak jsem za to poctivý pronikání do systému a snahu ho pochopit jenom napadám za to, že se snažím věci dělat poctivě. Takže tím, aby jsem se zbytečně už tady nevykecával, věc ukončím. Já žádám tento soud o jediné rozumné rozhodnutí, to znamená, aby tento soud změnil rozhodnutí prvního stupně. To znamená, aby přiznal kompenzaci v penězích za nepřiměřenou délku soudního řízení 34C, srovnáno se 7, která trvá přes 11 let a jedná se o žalobu u něho šíří na řízení prezumování nebo se jedná o žalobu na ochranu zdraví. Neštěstí je, že samozřejmě tvrdím, že chyba je, že žaloby proti státu jsou podřazeny pod občanský soudní řád. Nefunguje to. Zároveň žádám, aby tento soud mě přiznal kompenzaci penězích i za nepřiměřenou délku řízení kompenzačního, tak jak jsem vyčíslil obě žalobné částky, bych rád, aby tento soud podřadil pod zásad přiměřenosti, protože částky, které jsem odhadl, jsou částky hodné soudu. Zároveň bych rád, aby tento soud rozhodl i o náhradě řízení. Já jsem si dovolil udělat všechno, mám zde 33 úkonů, z nichž 5 úkonů je v rámci dovolání, které nelze vystavovat ve spise. Nicméně já jsem netajím tím, že si nenárokuji žádnou přípravu řízení, jako to dělám, že to je opravdu nejsem pokrytec, protože já si opravdu nedovedu představit, jakým způsobem bych třeba překládal tomuto soudu. Když jsem překládal 12 rozsudků Evropského soudu z angličtiny, dělal jsem na tom týden a nakonec jsem z těchto 12 rozsudků použil dvě právní věty. Přestože jsem se připravoval kvůli tomuhle řízení, takže já si to nedovedu představit, jakým způsobem bych to vůbec nárokoval a ani bych to nárokoval, protože jsem se díky tomu něčemu přeučil. Takže já to tady takhle všechno předložím a jestli máte nějaký dotaz, tak ještě odpovím.
Dobře. Právě rozuměli, tak v té věci 18.110.2015,
než
bylo rozhodnuto i v rámci
odvolání? Ano, bylo rozhodnuto, že odvolání byla zamítnuta s tím, že já se netajím tím, že když ta věc bude řešena tady, tak to nechám spát, protože je to nesmysl, tam se jakýmkoliv způsobem dovolá.
A spisová značka toho odvolacího řízení?
To vám takový, byl to pan magistr Sedlák, 16.
Já to bylo vykrajit v prosince.
6. prosince.
Tak jo, takže zatím spustíte linku, my se máme na to postupu.